Matteus Evangeliet. Jeg har valgt at gå i gang med Matteus Evangeliet, og det har jeg følgende årsager. Folk har tit en mening om, hvem Jesus var, og hvad han stod for, og hvad han gjorde, og hvad han ville. Men mange folk aner ikke, hvad Jesus egentlig sagde. Der regner med, at de fleste herinde godt ved, men alligevel det er en god ting at gennemgå. Og Matteus Evangeliet, halvdelen af Matteus Evangeliet, det er, hvad Jesus sagde. De her bibler, vi har med, hvor Jesus-citaterne, det er med rød skrift, der kan man se, at når det er i Matteus, så cirka halvdelen af de her kapitler, det er med rød skrift. Så der er masser af rød skrift her. Og det, der er så dejligt og befriende ved at se, hvad Jesus egentlig sagde, er, han taler skarpt, han taler sandt, han taler med kærlighed. Og der bliver meget at se på. Det kommer nok ikke til, det kommer nok til at tage lidt mere end et år. Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvor mange år det her kommer til at tage, men så ved jeg i hvert fald, hvad jeg kommer til at prædike over det næste mange gange. Det kan godt være, at jeg tager en pause indimellem. Men hvem har skrevet den, Matteus Evangeliet? Ja, af Matteus. Og jeg skal nok fortælle lidt om, hvorfor. Den er uden afsender. Der står ikke, jeg er Matteus, jeg har skrevet det her. Den skriver, han skriver om sig selv i tredje person. Matteus var faktisk også en, man kalder den tavse disciple. Han virker til at være godt oplært i de gamle skrifter. Noget tyder på, at han faktisk var af Levis stamme. Han hed nemlig Levi, før han blev omvendt og blev Matteus. Vi har ikke sådan nogle taler fra ham. Vi har ikke sådan et eller andet, som han sagde, som han skrev noget, han sagde. Så derfor bliver han også kendt lidt som den her tavse disciple. Det, at han var af Levis stamme, betyder også, at han var af en præstestamme. Og der er sandsynligvis meget godt oplært. Og vi kan se i Matteus Evangeliet, at han kender det gamle testamente. For han henviser til det gamle testamente mere end nogen af de tre andre evangelister gør. Lad os bare tage tre steder, som bare nævner i flæng her. Alt det, der skete for, at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navn Emmanuel. Det betyder Gud med os. Eller et andet sted, Matteus. Og der blev han indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Tredje sted. Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som at talt ved profeten Esajas, der siger, han tog vores lidelser, han bar vores sygdomme. Så igen og igen ser vi, Matteus henviser til det gamle testamente og viser, hvem er Jesus? Jesus er den, som skrifterne vidner om, skulle komme en gang. Han er den konge, som skulle komme en gang. Han er den soner, vi venter på. Den frelser, vi venter på. Der var profeteret, at Davids slægt skulle der komme en konge. Og der står nemlig, nu fik jeg så ikke lige skriftet med, men jeg tror det er fra Jeremias eller nej, jeg kan ikke huske. Men det står her, når dine dage er omme, og du har lagt dig til, og du har lagt dig til vine til hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evigtid. Det var til kong David, det her blev sagt. Sagen er den, at når der står, at den her efterkommer, han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid, så er det tydeligt at se, at det ikke er Salomon. For Salomon er død, og mange af hans efterkommere oplevede modgang, og nogle af dem oplevede også, at deres rige blev taget fra dem. Så nej, det var ikke Davids kødelige efterkommer, det her handler om. Den efterkommer, det handler om, er Jesus. Han er den lovede konge, den lovede messias, den lovede synder og soner, som skulle knuse slangens hoved. Matteus, som så har skrevet det der evangelium, kunne faktisk, sjovt nok, have fortalt rigtig, rigtig meget om sig selv og om sine personlige oplevelser med Jesus. For der er mange af dem. Det var dog vigtigt at pege på, hvem Jesus er for Matthæus. For han vidste godt, at Matthæus navnet ikke frelser nogen, men det gør Jesu navn. Og det her, det er noget, der kendetegner det nye testamentets forfattere. De skriver faktisk ikke særlig meget om sig selv. De er sekundære personer, og det er de vidne om. Og Matthæus, måske i større grad end de fleste andre af dem. Det sker nogle gange, at de fortæller om sig selv, altså til forfatteren til et nyt testamente, men det er faktisk undtagelser. Og når vi nogle gange hører om deres vildeste oplevelser, så er det ikke usædvanligt, at det sker i en tone, der viser, at det ikke er det, der betyder noget. Som Paulus, der skriver følgende, hvor han sammenligner sig selv med nogle ekstremer, som han kalder superapostle. Er de hebræere? Det er jeg også. Er de israelitere? Det er jeg også. Er de Abrahams slægt? Det er jeg også. Det er 2. Korinther kapitel 11, vers 22-30 her. Det er jeg også. Er de kristne tjenere? Jeg taler rent afsindigt. Jeg overgår dem. Jeg har slidt og slæbt. Tit været i fængsel. Fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. Af jøderne har jeg fået 5 gange 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange, er blevet stenet 1 gang og har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Det er mange ting, der sker her. Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røver, i fare fra mit eget folk, i fare fra hødninger, i fare i byer, i fare i ørkner, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet, kulde, manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det smiger i mig? Og så slutter han af. Hvis jeg skal være stolt, vil jeg være stolt af min magtesløshed. Nej, når Paulus endelig peger på sig selv, så er det for at vise, at han ikke har noget at pege på i sig selv. Han er ikke engang stolt af alt det, han har været igennem. Han bygger sin tro på Kristus, ikke på sine gerninger og oplevelser. Hvis en forkynder peger mere på sine egne oplevelser med Gud, end han peger på Kristus, så er der en vis sandsynlighed for, at det ikke er Gud, han har haft et møde med. Måske et mere større møde med ham selv. Eller, ja. Dem, der virkelig har haft et møde med Gud, viser, at det ikke handler om dem selv, men om ham, der steg ned fra det højeste, ydmygede sig selv til døden på et kors og bar vores straf, da vi var fjender af ham, og opstod på den tredje dag og slog fast, at syndens og dødens magt var brudt. Og i dag har han gjort en plads parat i himlen for dem, der tilhører ham, og har sagt ja til ham som herre. Men også har forstået, at den samme herre vil dømme dem, der ikke vil tage imod hans fuldkomne offer på korset, og dømme dem til evigdom, fordi de sagde nej til sandheden og leve deres eget liv. Nå, lad os prøve at kigge på, hvorfor vi kan vide, at Matthæus er forfatteren til det her evangelium. Jeg kan ikke gennemgå dem alle sammen, det er heller ikke meningen, men det er meget spændende, nogle af dem. Liberalteologerne kan selvfølgelig ikke lide, at det her er Matthæus, der skulle have skrevet det, fordi så er det skrevet af et vidne, som var sammen med Jesus og oplevet det. Det vil en normal liberal teolog ikke bryde sig om. Men kirkefædrene taler om dette skrift, som om det er skrevet af Matthæus. Så de kaldte det allerede dengang Matthæus evangeliet. Vi har mange vidner på, at folk, der kendte Matthæus, og på det her tidspunkt også vidste, at han var forfatteren. Og det har vi også for folk, der levede efter Matthæus, kort tid efter, de var også vidne om, at han var forfatteren. Så historisk set er der enighed om, at Matthæus er forfatteren. Og det i sig selv er et godt tegn, for hvis man ikke dengang vidste, hvem det var, så havde man sikkert begyndt at gætte på, hvem det var. Og så var det ikke særlig sandsynligt, at det ville være Matthæus, man havde sagt, i og med, at han var den her tavse disciple. Så havde man nok sagt Peter, fordi han var sådan lidt mere fremtrædende person, ikke? Men da man langt tilbage i kirkehistorien har sagt, at det her var Matthæus, så tyder det på, at man vidste, at det var ham. Ja. Det, som ellers tyder på, at det er Matthæus, er hans eget møde med Jesus i evangeliet, som vi ser i kapitel 9. Der står, at han var en toller, en mand, der arbejdede for den besættelsesmagt, som var i Israel, der er beskrevet. Og det er beskrevet anderledes i og med, at hans navn her bliver nævnt. Det er ikke noget, der sker så ofte for Matthæus. Og når det sker, står med det navn, han påtog sig, efter han blev en kristen, Matthæus. Førhen hed han Levi, hvilket vi kan se i Lukas evangeliet. Jeg vil ikke bruge meget tid på det her, men vi kan være ganske sikre på, at det er ham, der er forfatteren, og at han var den toller, som blev kaldet til at følge Jesus. Jesus har altså kaldet en, der blev anset for en forræder af det israelske folk, i og med det var en toller, en forræder af, af Israels land, og fundet sin levevej ved at arbejde med det, som jøderne så allermest ned på. Den mand kommer Jesus forbi og kalder på, og der står, og da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matthæus, sød ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Matthæus vidste godt, hvem han var. Han var ikke noget i sig selv andet end en synder, som Gud tog til sig på grund af hans nåde. Dette gennemsyrer dette evangelium, og den selvforståelse og forståelse for mennesket viser Matthæus også i sin start af dette evangelium. Så lad os læse, hvordan starter. Skal vi rejse os og læse fra Matthæus kapitel 1? Matthæus kapitel 1, vers 1-17. Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres og Sera. Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram til Aminadab, Aminadab til Nakshon og Nakshon til Salmon. Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev med Rut far til Obed, Obed blev far til Isai, og Isai blev far til kong David. David blev med Urias hustru far til Salomon, Salomon blev far til Rehabeam, Rehabeam til Abia, Abia til Asaf. Asaf til Josafat, Josafat til Joram, Joram til Uzziah, Uzziah til Jotam, Jotam til Akas, Akas til Hiskia. Hiskia til Manasseh, Manasseh til Amos, Amos til Josiah, og Josiah til Jekonia og hans brødre under bortførelsen til Babylon. Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonia far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubabel, Zerubabel til Abiud, Abiud til Eliakim, Eliakim til Asor, Asor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud, Eliud til Eleazar, Eleazar til Matan, Matan til Jakob, og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. I alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slægtled, fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtled, fra bortførelsen til Babylon og ind til Kristus 14 slægtled. Skal vi bede. Himmelske far, takker dig, at du har skænket os dette ord, og du har en hensigt med, at vi skal kende den slægt, som din søn er sat i. Takker du hjælper os med at forstå det, så vi forstår betydningen af, hvem du er, hvem Jesus er, og at du er i stand til at bruge os, fordi du vælger at bruge os. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Bibelen er ikke en søgervenlig bog. Nye Testamente starter med noget så fængslende som en slægtsbog. En stamtavle. Og flere af navnene er ovenikøbet nogen, som vi ikke kender til, da de er fra perioden mellem det babylonske fangenskab og Jesu fødsel. Den periode er ikke beskrevet i samme grad som de øvrige perioder. Så hvorfor er det der? Det er der, fordi det er nødvendigt. Jesus er profeteret om, og der er visse fakta, som skal være i orden. Såsom han skal være af Davids slægt. Jøderne gik rigtig meget op i stamtavler. Hvis nogen skulle være konge, så skulle de have deres stamtavle i orden. Stamtavler var også vigtige for at finde ud af, hvilket område Israel tilhørte en, såvel som hvilket stykke land ens familie havde ret til. Den slags havde man mere styr på. Den slags havde man mere end styr på i det gamle testamentets tid. Det er måske lige før, vi kan sige, at Gud opfandt tinglysningen, før tinglysningen opstod. For han havde bestemt og udvalgt, hvilke områder Israel og hvilke stammer de enkelte områder skulle tilhøre. Alt dette blev bestemt af ens slægt og stamme. Det her er skrevet for, at vi kan vide, at Jesus er den retmæssige arving til kongedømmet. Hvis Jesus ikke var Davids slægt, så kunne han ikke være Messias. Det ved jøderne. Og det er et problem for jøderne i dag. For efter Jerusalems ødelæggelse cirka 40 år efter korsfæstelsen, så blev jøderne spredt ud over hele verden, og stamtavlerne bliver ikke opdateret tilfredsstillende mere. Så der er ikke nogen jøde mere i dag, der kan sige, jeg er i slægtled med kong David. Ingen kan sige det mere. Messias kan ikke hvis Messias ikke kan dokumentere sin stamtavle, hvis det skulle komme en dag, så kan det ikke være Messias. Så Jesus er den sidste, som vi kan sige, han er i slægt med kong David. Han har de rette forudsætninger for at være Messias, så det passer, og det viser Matthæus også flere gange. Så jøderne, de venter altså forgæves på Messias, der hvis han skulle komme i dag, så er han ikke i stand til at dokumentere, hvem han er. Og lad mig lige slå fast, Bibelen bygger ikke på blind tro. Den er dokumenterbar, og det er også vigtigt, at Jesus kan dokumentere, hvem han er og hvor han kommer fra. Josef var ikke Jesu far. Bibelen kalder faktisk ikke Josef for Jesu far. Der er nogle jøder, der kalder ham det, men det er ikke Bibelen, siger det. Men dengang nu var det sådan, at hvis man var adopteret som et barn, så havde man de samme rettigheder som et sandt barn. Og derved var han både i Davids slægt og havde de samme rettigheder som en af Davids slægt. Så profetien holder. Lad os kigge lidt på den her slægtstavle. Hvad er det? Hvem er det, der blev benådet til at være en del af den her slægtstavle? Tja, hvis Bibelen havde været et eventyr, så ville den her slægtstavle have set helt anderledes ud. Så ville vi se eksempler på folk, der var kongelig blod, som havde mistet deres trone, og så ville der ske et eller andet romantisk, hvor de mødte en anden prins eller prinsesse, som de så ikke kunne blive gift med, fordi de jo ikke var royale. Men så ville man finde ud af, at jo, han var af kongelig blod alligevel, og ja, så var han værdig til at blive gift med, ikke? Den slags ser vi igen og igen i eventyrene. Det ser vi i Askeposten, Hvide, jeg selv den grimme Elling. Der er et eller andet, som gør, at man var særlig værdig alligevel til at blive gift med prinsen eller prinsessen. Ikke? I den her slægtstavle, der er ikke nogen, der er værdig. Det er en flok røvere, løgnere, horekarler, afgudsdyrkere og mordere, den her slægtstavle består af. Et hvert af de 10 bud er blevet godt og grundigt brudt, når man kigger på disse mennesker. Og lad os starte i den vilde ende. Abraham løg for farao, fordi han var bange for at blive slået ihjel og forsøgte at presse Guds vilje igennem ved at få en søn med en trælkvinde. Isak fattede ikke, at det var Guds vilje, at Jakob skulle være første arving i stedet for Esau. Og okay, det er ikke de værste, vi har fundet nu, men nu bliver det værre. Jakob snød sig til sin faders velsignelse og snød sin egen bror. Juda fik et barn med sin svigerdatter, Tamar, der klædte sig ud som prostitueret for at snyde ham, og få det barn, som hun så inderligt ville have. Hvordan kan den her slags mennesker dog overhovedet få lov at være med i så fin en stamtavle som Jesus? Så kom der nogen i stamtavlen, som vi ikke ved så meget om, men vi kan finde dem i det gamle testamente og se, at slægten er god nok. Der er styr på det. Så sker der noget igen i vers 5. Salmon blev med Rahab far til Boas. For anden gang sker der faktisk noget usædvanligt i denne slægtstavle. Den indeholder en kvinde. Kvinder var ifølge jødisk tradition ikke med i slægtstavler. Paradoxalt siden man arvede retten til at blive kaldt jøde fra sin mors side. Timotheus Mor var jøde, og derfor havde han også ret til at blive kaldt jøde. Men kvinder havde ikke nogen plads i slægtstavler. Kvinder blev ikke anset for at have samme værdi som mænd. Deres vidnesbyrd galt heller ikke lige så godt som mænd, og det lå i kulturen. Vi skal ikke glemme, at Jesus er kvindernes frigører nummer et. Der findes faktisk ikke nogen historisk person, der har gjort så meget for at frigøre kvinder som ham. Lad os bare se, hvad sker der, på, da han opstår på opstandelsesdagen. Hvem åbenbarer han sig for først? Kvinder! Hvad er disciplens reaktion til kvinderne, da de får at vide, at Jesus er opstået? Mistro. Hvorfor det? Jamen hallo, det var kvinder. De kan finde på at sige hvad som helst. De siger så meget, så hvorfor skal vi tro på dem, når de nu kommer og siger, at Jesus er opstået? Det her, det er en provokation af Jesus. En kvindes vidnesbyrd er i dag lige så værdifuld som en mands vidnesbyrd. Det var der ikke før. Det her er ikke ensbetydende med, at det ikke er visse roller, som er forbeholdt manden, og nogen, der er forbeholdt kvinden. Der er stadig roller, som vi hver især har, og som vi ikke skal tage fra hinanden. Lad mænd være mænd, og kvinder være kvinder. Og lad piger være piger, og drenge være drenge. Det skal vi ikke lave om på, men holde fast i, at vi er lige værdifulde i Guds øjne. Men den her slægtstavle er en provokation. For ikke bare indeholder den kvinder, den indeholder ovenikøbet det, som man kan kalde tvivlsomme kvinder. Den første havde klædt sig ud som prostitueret og fået et barn med sin svigerfar, som troede, hun var en prostitueret. Den næste var ikke kun klædt ud. Nej, hun var en prostitueret og dertil en hedning. Det vil sige en, der ikke var jøde. Hun hjalp israelitterne til at indtage Jeriko og blev gift med en af Abrahams slægt. Hun fik Boaz, som så fik et barn med Rut. Jamen Rut, hun er da ikke så gal igen. Nej, okay. Men hendes måde at blive gift med Boaz var altså ikke særlig ærbar. Rut var en god kvinde, der er meget forbilledligt ved hende. Men man skal ikke tage sit tøj af og ligge sig om natten ved en mands fødder, man gerne vil giftes med. Det er ikke en bibelsk metode, vil jeg lige slå fast. Dertil er det bedst, at det er manden, som tager initiativ til at blive gift, ikke kvinden, som der står i højsangen. Jeg besværger jer, Jerusalems døtre, ved gazellerne og ved hjortene på steppen. Væk ikke kærligheden, væk den ikke til live, før den selv vil. Ja, det er ganske rigtigt ikke i overensstemmelse med tidsånden, men igen, hvornår er Bibelen i tråd med tidsånden? Derudover var Rut i samfundets øjne ikke noget værd. Hun var enke, hun var hedning, ja, endog af en slægt, der kom af Abrahams bror Lot, som i fuldskab havde fået børn med sine to døtre. Af en af disse kom Moabitterne, og Rut var Moabit. Og Moabitterne var ofte indædte fjender af Israel. Men her er hun så i Jesus slægtsbog. Rut blev oldemor til kong David, som fik kong Salomon med Urias hustru. Et af de grældeste og voldsomste historier om utroskab. David ser en kvinde på et tag, som tager bad. Hun er gift med en anden, som er i krig, og det korte er det lange. Hun blev gravid med David, og manden, der hedder Urias, får det, der siden han bliver verdens første Urias post. Han bliver slået ihjel i krigen, og David bliver gift med konen Batseba. Hvad laver disse forfærdelige mennesker i Jesus slægtstavle? Sådan kunne jeg fortsætte. For det er jo ikke kun kvinder, der er noget galt med her. Det er generelt, at vi ser folk med ret store eller ret mange skeletter i skabet. Men der er en kvinde mere, som vi ikke må glemme. Maria, Jesu mor. Var hun så ikke noget særligt? Var hun så ikke en, der stod over os andre, sådan som den romerske kirke vil gøre hende til? Nej. Maria, hun var en synder. Romerkirken gør hende til en syndfri og evig jomfru. Hvilket må have været virkelig svært, da Bibelen nævner de børn, hun fik efter Jesus. Ville, og hun ville også have været en dårlig hustru, hvis hun nægtede hendes mand samvær med hende. Og skulle Jesus have haft en mor, der var en dårlig hustru, der ignorerede hendes mand? Nej, det var langt fra. Dertil bestemte den romerske kirke for et par århundreder siden, at Maria var så syndfri, at hun blev taget hjem til himlen, og derfor ikke døde en naturlig død. Det var hun alt for heldig siden. Okay. Der findes nu ikke noget skrift, der vidner om dette fra urkirkens tid, så ganske godt fundet ud af, når man tænker på, at det ikke er noget, man kan finde hverken i skrifterne eller kirkehistorien. Jeg kan dog ikke anbefale at tro på den slags ammestue historie alligevel, som Paulus skriver i 2. Timotheus kapitel 4 og vers 2 frem til vers 5. Prædik ordet, 2. Timotheus 4 og vers 2 og frem. Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis i rettesæt, forman tålmodigt og med stadig undervisning, for der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lærer, men skaffer sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Paulus siger, vi skal ikke holde os til myter, men til sandheden. Okay, hvis Maria virkelig var syndfri, så ville hun ikke have kommet med følgende takkesang, som vi ser i Lukas kapitel 1, vers 47. Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjener inde. Så hun kalder Gud min frelser og sig selv som en ringe tjener inde. Hvis hun var syndfri, havde hun ikke brug for nogen frelser. Hun vidste godt, at hun var en synder. Hun var ydmyg over, at Gud kaldte hende. For hun så godt, at hun ikke var værdig. Jesus selv har noget at sige om det her. Der kommer en, der siger til Jesus i Lukas kapitel 11. Lukas 11, vers 27, så står der. Men mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte. Saligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du diede. Hun kunne have været en god romersk katolik. Kan du lide hende her? Men han svarede. Jeg vidste. Saligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Så Jesus siger da. Ja, men at der er noget, der er saligere end det, nemlig at høre og tage imod Guds ord. Så det handler om langt mere end at være Jesu mor, det handler om at have Jesus som herre. Så Jesus har udvalgt folk, som er syndere, elendige, og folk, der ikke blev anset for at være noget, til at være i den fineste stamtavle nogensinde. Han udvalgte ovenikøbet en ung kvinde, som heller ikke var noget særligt. Ingen ville have hørt om hende, hvis det ikke var fordi, hun blev Jesu mor. Gud tager det, der ikke er noget, og gør det til noget. Og denne bog, som det nye testamente bliver indledt med, er skrevet af en af de mest forhadte mennesker i Israel. Dengang en toller. Hvad siger det så os? Jo, hvis Gud kan bruge en toller til at skrive dette evangelium, og han kan bruge disse syndige mennesker til at dokumentere, at Jesus er Davids slægt, og han kan bruge kvinder som samfund, ellers normalt ikke vil anse for at være noget værd. Hvad så? Så er det befriende. For hvis han kan gøre det, så kan Gud også bruge mig. Så når vi ser den her slægtstavle, og hvad det er for personer, den indeholder, så har jeg ikke længere nogen undskyldning for ikke at følge Jesus. Jeg har ingen ret til at sige, at jeg er for stor en synder, eller at jeg ikke er god nok, eller at Gud ikke kan bruge en som mig. Kan han bruge den i slægtsbogen her, så kan han også bruge mig. Det kan godt være, nej det kan ikke bare godt være, jeg ved, jeg ikke er god nok. Det ved jeg, men Gud kan alligevel vælge at bruge mig. Vi har ikke nogen undskyldning. Men vi skal heller ikke glemme, at der er noget andet, som kendetegner en stor del af de her folk. Matthæus, han fortsatte ikke med at være en toller. Han stoppede og fulgte Jesus. David fortsatte ikke med at slå mænd ihjel for at skjule sine synder, og derefter blev gift med deres enker. Han havde omvendt sig. Og Rahab fortsatte ikke med at være prostitueret. Gud kan bruge, hvem han vil, til det han vil. Der er ikke nogen begrænsninger hos ham. Det skal ikke være en undskyldning for at fortsætte med at leve et syndigt liv. Frelsen, vi har fået, koster. Har vi virkelig fået et møde med den sande Jesus, så må det også indebære en forvandling, der gør, at vi ikke kan leve, som om synden ikke har nogen betydning. Er vi forvandlet af Gud, så kan vi ikke leve vores egen liv mere. Og det var Matthæus vidne om. Og vidne stærkt om i dette evangelium, hvilket vi kommer til at se adskillige gange efterhånden, som vi når den igennem. Lad mig lige, som lige før afslutningen, slutte af med det her lidt underlige vers. For der står i vers 17. I alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slægtled, fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtled, og fra bortførelsen til Babylon ind til Kristus 14 slægtled. Der er mere end 14 slægtled i disse perioder, skal jeg lige sige. Der mangler nogen. Så hvorfor skriver Matthæus dette, når det ikke passer? Kan vi da ikke tro på, at Bibelen er troværdig? Jo, vi kan så. Men Matthæus var også hebræer, og måden han skrev det på, viser ind til flere steder, at han var hebraisk påvirket. Også kulturen. Også det her. For der var en tradition for Israel at få ting til at passe ind i en vis orden. Så for at få det tilpasset i den orden, redigerede han det til, så det kunne se lidt mere strukturelt ud. Det er også sådan nemmere. 14 slægtled, 14 slægtled, 14 slægtled. Gør det nemmere at kunne huske. Så der mangler nogle led her og der, men det er de rigtige led, der er i slægtstavlen. Der er ikke nogen forkerte led indeni. Ikke engang kvinderne er forkerte. De har lige så meget ret til at være med i den slægtsbog som mændene. Også selvom det var kvinder, man ikke så alt for meget op til, hverken dengang eller i dag. Men tak og lov for det, for så kan Gud bruge mig og dig. Vi har ikke nogen undskyldning. Og Gud skal nok selv finde ud af, hvem han vil bruge, og hvem han ikke vil bruge, eller hvordan han vil bruge os. Så den her slægtsbog er der, fordi at det er vigtigt, for Jesus at være i den rigtige slægtsbog, for at kunne dokumentere, at han er den, han siger, han er. Hvad så med mig? Jamen, det er vigtigt for mig at være i en anden bog. Det er vigtigt for mig at stå i den bog, der hedder Livets Bog. Og Jesus siger også, hvad det er, der kendetegner dem, som står i den bog. Og det var det, jeg læste før, fra Lukas kapitel 11, vers 28. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Hører vi Guds ord og bevarer det, og tilhører ham, så står vi i den rigtige bog. Den bog, som det er absolut vigtigst at have sit navn stående i. Amen. Amen. Tak, Jesus, at du er i stand til at vise, hvem du er, hvor du kommer fra. Og tak, at du vil vise, hvad du vil med os. Og tak, at du kan bruge os, på trods af, at vi har levet som syndere og som fjender af dig. Så kommer du med nåde og kærlighed og soning for vores synder. Og kan bruge det, som ikke er noget, fordi du ønsker at gøre det til din ære. Ære være dit navn, Jesus. Amen. Amen.